Mutta tuolta vainajien muistopaikalta ei ole pitkä matka suurkaupungin kuohuvaan katuelämään, jonka äänet, hiljaista liikennettä kun ei ole, panevat ensikertalaisen hermot aluksi kovalle koetukselle. Minkälaisia ovat ihmiset, jotka elävät tuon kohinan keskellä? Neuvostoliitossa kävijältä kysytään, kuvaavaa kyllä, useimmiten hänen palattuaan kotimaahan, miten ihmiset naapurimaassa ovat pukeutuneet. Siihen voi vastata lyhyesti, käytännöllisesti ja lämpimästi. Mutta niin kutsutusta eleganssista, johon meillä ja länsimaissa tunnutaan kiinnittävän erikoisen suurta huomiota, ei voi samassa mielessä puhua. Mutta pahasti myös erehtyy, jos pelkän pukeutumisen perusteella lähtee arvioimaan Leningradin ihmisten elämää, heidän elintasoaan. Vertailun tekeminen ei olekaan aivan helppoa. Virallisen kurssin mukaan lasketut hinnat ja palkat vievät monesti hakoteille. Jos haluaa arvostella, voi todeta miehen puvun tai päällystakin maksavan virallisen kurssin mukaan suunnattomasti. Jos haluaa kiinnittää huomiota verojen ja vuokrien tai verojen ja vuokrien uskomattomaan halpuuteen tai lääkärinhoidon maksuttomuuteen, voi senkin tehdä. Näin lyhyen välähdyksen puitteissa ei kannata edes lähteä yrittämään. Sitä paitsi katukuva muuttuu koko ajan. Valtava kampanja, ennen kaikkea kulutustavaroiden tuotannon lisäämiseksi, vaikuttaa melkein kuukausittain Leningradinkin katukuvaan. Leningrad on ennen kaikkea työn kaupunki. Sen sadoissa tehtaissa, tieteellisissä laboratorioissa, rakennustyömailla uurastetaan jatkuvasti. Uusia asuntoalueita syntyy, rakennusnosturit ovat päivän kuva kaikkialla Leningradissa. Rakentavaa Leningradia saa edustaa metron, maanalaisen rautatien työmaa. Leningradilaisten tuleva ylpeys, josta he aikovat, niin kuin minulle sanottiin, tehdä vielä komeamman kuin mitä on Moskovassa ja jonka valmistuminen on aivan käsillä.
Yritys viedä mikrofoni alas tunneliin metron työmaalla, tunnelityömaalla, osoittautui hyvin vaikeaksi. Tavaton kova meteli suorastaan esti sen. Selostajan puheesta tuskin olisi saanut selvää sanaakaan, jos siellä olisimme yrittäneet selostusta tehdä. Mutta meteliä on täälläkin rakenteilla olevalla Narvan asemalla. Niin kuin nimikin jo sanoo, se on luonnollisesti Narvan kaupunginosassa. Ja sen lähirakennuksiin kuuluvat, rakennelmiin kuuluvat muun muassa Gorkin suuri kulttuuritalo sekä Aleksanteri ensimmäisen aikoinaan rakennuttama Narvan taistelun riemukaari, Narvan taistelun voiton merkki. Niin kävimme tuolla alhaalla ja saatoimme heti todeta, että Leningradin metro varmasti vuonna 1955 lokakuun vallankumousjuhliin mennessä on valmiina. Kaikki metron tunnelit ovat nimittäin jo valmiina. Marmorilaatat asemilla ja tunnelien seinässä ovat paikallaan. Tällä hetkellä suojavärin peittäminä. Lattian graniittilevyt niin ikään ovat kaikki paikallaan, ja siellä täällä näkee kipsisiä malleja niistä patsaista, jotka aikoinaan marmorista tehtynä sinne asemahalleihin asennetaan. Sähköjohtoja, kaapeleita on siellä tuhansia kilometriä. Kaikilla työläisillä on erikoiset suojapuvut sekä kaivosmiehen kypärä. Ja myöskin meidät puettiin näihin tamineihin, ja olimme, voin sanoa, suorastaan ylpeitä näistä puvuista, sillä kaivostyötä tekevät ovat hyvin suuressa arvossa Neuvostoliitossa. Narvan aseman malli, siis sen aseman, joka maan päällä, sen rakennelman malli, joka kokoaa maan päällä, on pyöreä. Ja aiheena tämän aseman koristelussa tulevat olemaan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kuudennen edustajakokouksen tapahtumat. Siinä kuvataan Leninia ja Stalinia sekä yleensä kuvia vallankumouksen valmisteluista. Täällä asemarakennuksessa kiinnitetään jo marmori- ja mosaikkilaattoja, joten työ edistyy. Yksi asia, joka kuitenkin maallikkoa kovasti kiinnostaa. Kaikkihan tiedämme, että Leningrad on rakennettu suolle. Luulisi, että metron tunneleiden rakentaminen tällaiseen maastoon on tuottaa aivan erityisiä vaikeuksia. Ja tätä asiaa kysymme insinööri Vladimir Sablinilta, joka johtaa metron tämän osan työtä.
На первых порах нам пришлось пережить большие трудности при сооружении стволов, так как в Ленинграде болотистые грунты.
Saan vastaukseksi, että vaikeuksia on juuri tämän Leningradin kostean pohjan, maapohjan vuoksi. Itse varsinaiset tunnelit, ne joissa junat tulevat ensi vuonna kulkemaan, ne kulkevat paljon tämän suokerroksen alapuolella. Mutta ne tunnelit, jotka on kaivettava läpi suon, että päästäisiin kuivempaan maahan, tuottivat insinöörin kertoman mukaan vaikeuksia. Insinööri, oletteko te olleet rakentamassa myös Moskova-metroa?
В Москве мне не пришлось работать. Я переквалифицировался из угольной промышленности.
Hän kertoo, ettei hän ole Moskovan metroa ollut rakentamassa ja on siirtynyt tälle alalle, siis metrorakennusalalle, täällä Leningradissa oltuaan aikaisemmin kivihiiliteollisuuden alalla. No onko käytännössä uusia menettelytapoja siis verrattuna Moskovan metron rakentamiseen?
Понятно. Мы применили механизированные щиты на сооружение перегонных тоннелей.
Leningradin metroa rakennettaessa on otettu käytäntöön eräitä uusia työtapoja, kertoi haastateltava, muun muassa esimerkiksi tunnelin renkaat, jos nyt niin tätä sanaa saa käyttää, tuodaan nyt valmiiksi valettuina paikalle, kun Moskovan metroa rakennettaessa ne tehtiin itse työpaikalla. Ja täten kertoi haastateltava, että hyvin paljon työläisiä on voitu vapauttaa tästä raskaasta työstä muihin töihin. Ja tämä on aiheuttanut myöskin sen, että itse työ kulkee hyvin paljon nopeammin. Työn ja touhun keskeltä tapaamme täällä myöskin erään työläisen, Piotr Arharovin. Oletteko te moskovalainen vai leningradilainen?
Sam ja Leningrad.
Hän on leningradilainen. No mikä on teidän työalanne?
Какую работу выполняете на строительстве метро? На строительстве Ленинградского метрополитена я работаю бригадиром электромонтажной группы.
Hän on sähkötyöläisten ryhmän johtaja. Oletteko jo ryhmänne kanssa kauan joutuneet työskentelemään täällä metrorakennustöissä?
Вы давно уже работаете на строительстве метро?
На строительстве метро я работаю 4 года уже.
Yli 3 vuotta hän kertoi työskennelleensä. Kun te olette ammattimies sähköalalla, niin aiheuttaako nimenomaan juuri metron sähkötyöt erikoisprobleemoja muualla tehtäviin sähkötyöihin verrattuna?
Монтажные работы отличаются на поверхности и под землей, конечно, две больших разницы. Под землей работаешь уже...
Erikoista metron rakentamisessa on se, että työ on tehtävä aivan erityisellä huolella, sillä suuret määrät näistä kaapeleista rakennetaan maan alle ja kosteisiin maakerroksiin. Ne on rakennettava itse asiassa, niin kuin hän sanoi, ainiaksi, sillä maan päällä voidaan aina virhe tai heikompi työ korjata, mutta tässä tapauksessa tällainen virhe tulisi aiheuttamaan aivan arvaamattomia vaikeuksia, sen löytäminen ja korjaaminen. Kosteus aiheuttaa, että eristystöihin on kiinnitettävä tavattoman suurta huomiota, ja niinpä hän kertoikin, että kaikki he, jotka metron sähkötöissä työskentelevät, kävivät erikoiskurssin ennen töiden alkamista. Leningradin satama on Nevan suulla, kaupunki näkyy idässä päin ja tietysti jälleen amiraliteetin ja Iisakin kirkon kupolit hohtavat. Kymmenittäin täällä on laivoja ja vesibussit kulkevat silloin tällöin pitkin tätä satama-aluetta ilmeisesti viemässä leningradilaisia Pietarhoviin. Olemme kiivenneet Kaluga-nimisen laivan kannelle. Se on 3,5 tuhatta tonnia lastaava alus, joka on lähdössä juuri tullut ulkomailta ja jälleen lähdössä ulos. Lastaus, tähän laivaan lastataan säkkejä koko ajan, ja huomioni kiintyy siihen, että kuorma-autot, jotka näiden valtavien nosturien alle ajavat säkkejä, täyteen pakattuja säkkejä, niiden lastina näkyy olevan, on jo aikaisemmin niiden lavan pohjalle on asetettu verkko, joten nosturi hyvin nopeasti nostaa koko kuorma-auton lastin yhdellä kertaa. Tämän Kaluga-laivan kapteeni on merikapteeni Igor Dekterjov. Haluaisin häneltä ensinnäkin tiedustella, miten hän luonnehtisi Leningradin sataman lähinnä luonteeltaan, tyypiltään. Onko se vientisatama vai tuontisatama vai miten hän haluaisi siitä sanoa?
On безусловно нужно отметить, что в основном Ленинградский порт носит импортно-экспортный характер с преобладанием.
Kapteeni vastasi tähän kysymykseen, että Leningradin satama on lähinnä vienti- ja tuontisatama, mutta että vienti kuitenkin näyttelee hieman suurempaa osaa. No entä mitkä ovat ne maat, joihin Leningrad meriteitse lähinnä on yhteyksissä?
Через Ленинградский порт широко вывозится крупные статьи советского экспорта. Эти статьи экспорта идут в Польшу, Германию, Англию, Бельгию, Голландию, Данию, в основные страны Балтики и Европы.
Hän mainitsi, että Leningrad on meriteitse yhteyksissä lähinnä kansandemokraattisiin maihin, ja niistähän on sataman omistavia maita Puola ja sitten Balkanilla eräät kansandemokratiat. Sitten edelleen Belgia, Hollanti, Englanti, Tanska, Norja ja niin poispäin. Leningrad lienee yleissatama. Sitä ei voi, niin kuin esimerkiksi Suomessa joitakin satamia voi määritellä sanalla puutavaran vientisatama tai tuontisatama. Miten on laita Leningradin?
Хлеб, лес, машины, продукция тяжелой индустрии Советского Союза.
Hän kertoi, että Leningrad on lähinnä yleissatama. Ja täältä hän luetteli muutamia artikkeleita ja Neuvostoliiton tuotteita, mitä täältä ulkomaille lähtee. Sanoin viljan, koneiden, autojen, teollisuustuotannon yleensä olevan näitä objekteja. Niin, entäs teidän oma laulanne? Mistä teidän viimeinen matkanne Leningradin kotisatamaan kävi?
Предыдущий рейс проходил по маршруту Ленинград-Росток, куда была доставлена группа диких зверей, Гавр-Антверпен. Затем по окончании погрузки в Антверпене через Росток на Ленинград.
Hän sanoi laivan viimeisen matkan käyneen Leningradista Rostockiin, sieltä Havriin ja Antwerpeniin ja jälleen päinvastoin samat satamat toisessa järjestyksessä. No entä seuraava matka?
Куда вы держите сейчас путь?
В настоящее время судно производит погрузку на Антверпен.
Matka käy Antwerpeniin.
Vapaa-aikansa leningradilaiset viettävät monella eri tavalla. On mieluisaa huomata, että opiskelu siinä suhteessa on tavattoman korkeassa asemassa. Kymmenissä kerhoissa, kulttuuritaloissa, nuoriso- ja pioneeripalatseissa opiskellaan, käydään kuuntelemassa konsertteja ja kuuluisia eri alojen esitelmöitsijöitä. Tässä pieni välähdys Zhdanovin nimelle omistetusta valtavasta pioneeritalosta.
Pioneeritalon kymmenistä kerhoista valitsimme erään kaikkein mielenkiintoisimman autokerhon. Jo astuminen tähän luokkahuoneeseen tai kerhohuoneeseen kertoo, mistä täällä on kysymys. Täällä on kahden auton runko nostettuna telineelle, toinen niistä juuri käy. Tosin ei bensiinin avulla, vaan sähkömoottorin avulla, sillä moottori on leikattu auki monista eri kohdista, jotta pojat, jotka sen ääressä nytkin hääräilevät, voisivat seurata moottorin eri osien, venttiilien ja sen sellaisten toimintaa. Lisäksi tässä on eräällä pöydällä auton täydellinen virtajärjestelmä, aina etulyhdystä takalyhtyyn asti ja kaikki siinä välillä asennettuna pöydälle, joten sekin on erittäin havainnollista ja selvää. Kaiken kaikkiaan, niin nyt tämä moottori pysähtyikin ja meidän on helpompi puhua. Kaiken kaikkiaan luokkahuoneessa tai tässä kerrossa istuu 15 poikaa, heidän ikänsä vaihtelee 15-17 vuoteen. Opettajana on täällä Sergei Chepurin ja ensimmäiseksi haluaisin kysyä häneltä, miten ja kuinka tälle kurssille pääsee.
Kurski посылает лучших учеников школа. Так что вот с этим, так сказать, с направлением мы считаемся со школьными направлениями.
Kuulemma koulut lähettävät parhaat oppilaansa tänne tai pyytävät, että nämä oppilaat sijoitetaan, mutta kuitenkin sillä lailla, että oppilas itse vapaaehtoisesti tällaisen mielihalunsa ilmoittaa. Ja on tietysti selvää, että pojat innokkaastikin pyrkivät tällaisille kursseille. Ja myöskin koulu suosituksia antaessaan tietysti kiinnittää huomiota oppilaan edistymiseen itse koulussa. Siis parhaat oppilaat ovat myöskin täällä kursseilla. No kuinka kauan tällaiset kurssit kestävät?
Курс продолжается в течение учебного года. Так в количестве часов примерно 180 часов.
Курсин pituus on 180 tuntia. Ja minkälainen pätevyys on tämän jälkeen?
И с какими знаниями, какие знания получают здесь?
Они выходят отсюда, зная совершенно подробно мотор, сам мотор, то есть двигатель минутного сгорания, совершенно знаю уход.
Курсилаiset opastetaan tuntemaan auton moottori sekä myöskin auton ohjaus. Mutta kai ajokorttia he eivät ja ajolupaa tämän kurssin perusteella sentään saa.
No, права вождения машины не даются.
Права даются только с 18-летнего возраста. И, кроме того, даются не только госавской инспекции, а дворец пионеров никаких прав, конечно, давать не может.
Opettaja Chepurin huomautti, että ensinnäkin ikäraja tekee jo mahdottomaksi ajokortin saamisen, ja toiseksi pienoiripalatsi ei ole paikka, jossa kurssilaisille ajokortteja annetaan. Mutta selväähän tietysti on, että tällainen kurssi aivan oleellisesti helpottaa asianomaisen esimerkiksi auton kuljettajaksi ryhtymistä tai automekaanisoksi tai niin edelleen näille aloille. Vielä yksi kysymys. Kustannukset. Joutuvatko oppilaat maksamaan näistä kursseista jotakin?
Нет, обучение совершенно бесплатное за счет государства.
Minkälaisia kustannuksia pojilla ei ole? Opiskelu täällä ja opetus annetaan pojille ilmaiseksi. Valtio maksaa kaikki kustannukset. Niin, nyt alkoi jälleen tuo moottori käydä. Ja kun kerron vielä, että täällä on kellarissa aivan täydellinen bensiinikäyttöinen auto, tosin asetettu sellaiselle telineelle, että se nyt ei liiku paikaltaan, mutta jossa pojat voivat täydellisesti oppia paitsi auton käynnistämiset, myöskin ohjauksen periaatteet, niin voimmekin vielä ehkä jonkun oppilaan kanssa hetken keskusteltuamme tämän kerhon jättää. Tuon automoottorin hetken ollessa seisauksissa otamme erilleen poikaryhmästä Maris Pikalo-nimisen nuorukaisen, ja häneltä kysyn, mikä hänet on tuonut nimenomaan juuri tähän autokerhoon. Onko, toisin sanoen, onko sinulla vain sellainen harrastus, jolla ei ole mitään vakavampaa tarkoitusta, vai tähtäätkö sinä tällä hieman jo pitemmällekin?
Скажи, Борис, почему ты решил заниматься в автокружке?
В автокружке я решил заниматься потому, что в настоящее время в нашей стране очень сильно развивается техника.
Teknillinen kehitys hänen maassaan on kovasti edistymässä vuosi vuodelta yhä nopeammin. Ja näin ollen hän on todennut, että jo alusta alkaen teknillisen sivistyksen, pohjasivistyksen hankkiminen tavalla tai toisella avaa hyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. No ennen tämä, kuulin, että tämä kurssi on nyt juuri vasta alkamassa. Oletko jo aikaisemmin ollut tekniikasta nimenomaan kiinnostunut vai onko tämä päätökseksi erikoistua lähinnä tekniikan alalle aivan niin kuin tuore asia vasta?
Автоделом я интересовался значительно раньше. Этим летом я был на даче, и там у меня товар...
Нюрекайнен kertoi viime kesänä maalla huvilalla ollessaan yhdessä erään vanhemman ystävänsä kanssa, jolla oli oma auto, kovasti innostuneen autoihin. He olivat tämän toverinsa kanssa tehneet autoretkiä, ja kun myöskin naapurissa oli ollut auto, jota hän oli saanut hieman tutkia, niin innostus yhä vahvistui, ja niin hän sitten heti syksyn tultua päätti koulunsa kautta pyrkiä Pioneeripalatsin autokerhoon, ja niinhän myöskin täällä nyt on.
Kevyemminkin osaavat leningradilaiset luonnollisesti vapaa-aikansa ottaa. Muistutamme vain ohimenen mieleen naapurimaan kuuluisan teatterin ja baletin, joka Leningradissa hyvällä menestyksellä kilpailee Moskovan kanssa. Leningradin monet stadionit vetävät katsomoihinsa satoja tuhansia ihmisiä kaikkina kilpailupäivinä. Ravintolatkin ovat käytettävissä. Me halusimme olla hiukan kevytmielisiä eräänä iltana, ostimme lipun revyteatteriin. Vaikka laulujen sävelmät revyyssä olivatkin kepeään muotoon tehtyjä, oli sanojen sisältö huumorin höystämänä varsin asiapitoistakin. Niinpä arvosteltiin hyvin purevasti byrokratiaa ja vedottiin kansalaisiin laulussa Älä kulje ohi, ettei kukaan ummistaisi silmiään epäkohdille, vaan toisi ne julkisuuteen ja pyrkisi auttamaan yhteiskunnan rakentamista. Kevyellä oli kuitenkin pääpaino, ja kun ilta oli päättynyt, saattoi havaita monen nuoren parin hiljalleen suuntaavan kävelynsä jonnekin Leningradin kanavien rantakaduille hyräilläkseen hetkisen ennen seuraavan vuorokauden työpäivää revyyn haikean hempeätä loppusävelmää. Mutta tekisimme totta tosiaan väärin, jos jättäisimme Leningradin näin kevyissä merkeissä. Siellä voi viettää muutamat turistipäivät noinkin, mutta kaupungin ydin, sen sydämen lyönnit kulkevat toisenlaisia latuja pitkin. Kaupunki on työn kaupunki, se tuli sanottua jo aikaisemmin, ja jo vain katuja kulkemalla saa tämän määritelmän oikeutuksesta hyvän todistuksen. Missään ei silmään osunut melkein 3 vuotta piiritettynä ja sodan kaikki kauhut kokeneessa kaupungissa sodan jälkiä. Rauniot on jälleenrakennettu, uutta on tehty, eikä työn tempossa näy lamautumista. Nämä ajatukset mielessämme lähdimme lopuksi käynnille Leningradin kaupunginneuvoston taloon, meikäläisittäin sanoen, kaupungin talolle.
Tällä hetkellä istumme Leningradin kaupunginneuvoston toimeenpanevan komitean puheenjohtajan Nikolai Smirnovin työhuoneessa. Toimeenpanevan komitean puheenjohtaja vastaa meillä samaa kuin kaupungin johtaja. Nikolai Smirnov on luvannut vastata meille muutamiin kysymyksiin, ja ensimmäinen tärkein koskee viime sodan tuhoja Leningradissa.
За время Второй мировой Великой Отечественной войны всего в Ленинграде разрушено 5500...
Hän kertoi, että sodan vahingot numeroissa sanottuna ovat muun muassa seuraavat. Asuinpinta-alasta kärsi totaalisen hävityksen 2,8 miljoonaa neliömetriä ja osittaisen hävityksen 2,2 miljoonaa neliömetriä, siis yhteensä 5 miljoonaa neliömetriä. Ja lisäksi mainitsi, että kokonaisvahingot ovat 40 miljardia ruplaa. Ja kun siihen lisätään vielä yksityisille henkilöille aiheutuneet vahingot, niin kaupunki kärsi rahassa arvioituna kaiken kaikkiaan 60 miljardin ruplan vahingon. Ja toinen kysymys koskee kaupungin jälleenrakentamista.
Все восстановительные работы по жилищной площади в Ленинграде, которые были разрушены во время Великой Отечественной войны.
Hän sanoi, että kaupunki saatiin jälleenrakennetuksi vuosina 1948-49, mutta että sen ohella on myöskin rakennettu uutta asuntopinta-alaa vuosittain noin 300-400 000 neliömetriä, puhumattakaan kaikesta muusta rakennustyöstä, mitä tämän asuntopinta-alan uudelleen ja rakentamisen ohella on tässä kaupungissa tehty. Ja sitten kaupunginjohtaja Smirnov, mitkä teidän mielestäni olisivat Leningradin tämän hetken tärkeimmät probleemat?
Вся работа исполнительного комитета Ленинградского
города. Kaupunginjohtaja kertoi, että asuntoolojen parantaminen on tärkeintä, sillä asuntopulaa vielä on olemassa, mutta tämä tultaneen ratkaisemaan noin 2-3 vuoden aikana. Ja toisena tärkeimpänä juttuna ovat kulttuuritarpeiden parantaminen kaupungin asukkaille. Tarvitaan uusia teattereita, elokuvia, kulttuuripuistoja, kirjastoja ja niin edelleen. Ja elinkeinoelämän kehittäminen on tietysti tämän suuren teollisuuskaupungin kolmas tärkeä kysymys.
Mutta kaupunginjohtaja Smirnovin työhuoneesta ei niin vain lähdetäkään. Tuon 4-miljoonaisen kaupungin johtaja innostuu kertomaan kotikaupungistaan ja erikoisen ylpeän loisteen saavat hänen silmänsä, kun puhe kääntyy niihin kahteen Neuvostoliiton korkeimpaan kunniamerkkiin, jotka hänen kaupunkinsa on saanut. Hänessä on silloin jotain hyvin tyypillistä, hyvin pelkistettyä tämän päivän leningradilaista. Ja äkkiä hän nostaa puhelintorven, lausuu muutaman sanan ja hetken kuluttua tuodaan kunniamerkein koristettu lippu sisään.
Ja nyt on edessäni tämä kuuluisa lippu, jossa nuo kaksi kunniamerkkiä ovat lipun yläkulmassa. Toinen on, kuten sanottu, punaisen lipun kunniamerkki ja toinen Leninin kunniamerkki. Itse lippu on noin 1,5 kertaa metrin ja se on valmistettu paksusta tummanpunaisesta sametista. Siinä on teksti Leningradin kaupungin neuvosto ja sitten sekä ylä- että alareunassa, ei aivan kuitenkaan reunoissa kiinni, on leveä kultapohjainen nauha, jossa on sirpin ja vasaran merkkejä. Toisella puolen lippua on Neuvostoliiton vaakuna sekä sanat kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen. Lippua kiertää kultanauhainen tupsutus. Se kunniamerkit ovat, kuten sanottu, lipun yläkulmassa ja niihin liittyvät leveät nauhat, joissa ovat niin ikään keltaiset tupsut, ovat kiinnitetty lipun yläkulmaan. Ja nyt teemme kaupunginjohtaja Smirnoville pari kysymystä näistä kunniamerkeistä ja lipun käyttämisestä.
Ныне Ленинград, в прошлом Петроград, награжден красным знаменем и орденом красного знамени 20 декабря.
Punaisen lipun kunniamerkki annettiin kaupungille lokakuun 20. päivänä 1918. Silloin kaupungin nimi oli vielä Petrograd. Se kaupunki sai sen vallankumouksen kehtona, vallankumouksen alkupanijana. Ja sitten Leninin kunniamerkki, jonka kaupunki sai tammikuun 26. päivänä 1945, on palkinto sankarikaupungille, joka ei vain sen panoksesta rintamataistelussa, vaan myöskin sen panoksesta rintaman takana, siis piiritetyn alueen keskustassa, auttamalla rintamaa. Lippu on käytössä huomattavimmissa juhlatilaisuuksissa lokakuun vallankumouksen päivänä, toukokuun ensimmäisenä päivänä, ja sitä käytetään suurimmissa paraateissa ja mielenosoituksissa.